Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Кожний встречний нам наставник. Так назвала свою книжку моя сьогоднішня суразмовця Ніна Рибік. Вона приїхала до нас з Островетчини.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гутарить з талановитими людьми країни.
Журналістика і література завсюди йдуть побач. І, звісно, більшість моїх, напевно, знайомих і поплечників, які починали у журналістиці, переходили потім до більш високого рівня, до літератури. Ви номінант на літературну премію Республіки Білорусь, але одна премія у вас вже є. Це премія обласна, так?
Дві обласні премії. Ім'я Алоїзи Пашкевич-Цюткі літературне у Гродзенському Союзі журналістів. Гэты конкурс проводиться. Ось виніком першої премії стало видання книги «Скрижаванні», книги прози. А виніком другої премії передапошня книга «Кожнестречна нам наставник» – гэта книга публіцистики.
Ну, ось книга «Кожнестречна нам наставник». Гэта яким чином ви ось гэтую назву виношували у собі, тому що, саправды, кожний зустрічний нам сябр, кожний зустрічний нам суразмовця, а ви сказали ще, що кожний зустрічний нам наставник.
Відається, гэтую думку мені підказала одна з героїнь моєї, ну, як прийнято казати, у журналіста це авторської колонки. Яна мені гэта неяк донесла, я писала про її, що саправды кожны чалавек, з якім ты сустракаешся, ты нечаму ў яго вучышся, калі, вядома, захочаш навучыцца. Ці то нечаму добраму, ці то як трэба рабіць, ці як не варта рабіць. Ці варта яго думкі там, скажам, падтрымаць, ці паспрачацца, ці магчыма абвергнуць. І калі да кожнага стрэчнага адносяцца менавіта з такой пазіцыі, то так, саправды, я пераканана, што саправды кожны стрэчны ад малога дзіцяці да старого чалавека, усе яны нам настаўнікі, калі мы, вядома, захочам гэтыя ўрокі пераймаць.
Ну, 26 гадоў от вы ўзначальвалі выданне, якое патрэбна людзям, таму што от сёння, калі мы гаворым, што часам раённыя газеты маюць большы наклад, чым цэнтральныя газеты, гэта сведчыць пра тое, што гэтыя газеты чытаюць, гэтыя газеты патрэбны людзям. Што от вы вынеслі галоўнае з вашай рэдактарскай працы, з вашага рэдактарскага вопыту?
Менавіта тое, што вы сказалі, Навум Яковлевіч. Так, вядома, раённая газета не можа, скажам так, сапернічаць з той жа СБ ці Звяздой кадравым патэнцыялу, па тэхнічнаму патэнцыялу. Але ёсць тое, чаго ніколі не будзе у цэнтральнай самай лепшай газеты. Поэтому я переконана, что региональные газеты, ну, наибольш потребны, яны бліжэй за ўсё для людей. Я заўсёды, вот гэтыя 26 гадоў, про якія вы говорили, я заўсёды на ўсіх нарадах, на ўсіх курсах, где мы сустракаліся, где гэта абмяркоўвалася, я заўсёды казала. Калі заходзіць з того, что кожны страшны нам наставник, то і кожны чалавек гэта патэнцыяльны герой нейкага твора. Про кожнага можна пісаць, ну, калі не роман, то па меншай меры нарыс. У кожнага свой лёс, у кожнага жыццё. І, ну, якімі б не былі таленавітымі і всеабдымнымі журналісты цэнтральных газет, не дойдуць да кожнай бабы Мані і дзеда Стасі. Напісаць пра гэтую бабульку і так, каб гэта потым пачыталі і суседзі, і родныя, і таксама ў некія урокі ўзялі, вынеслі. Гэта можа толькі раённая газета. Ну, гэта маё глыбокае перакананне. І так, канешне, шмат праблем у рэгіянальнага друку. Не аб гэтым, напэўна, сёння размова. Але мне здаецца, што яго галоўныя раённыя газеты перавага тое, што бліжэй за ўсё да людзей.
Ну, я магу вас у гэтым падтрымаць. Я маю таксама досвід і вопыт работы ў мясцовым друку. І я вам магу сказаць, што, канешне, вы пацвердзіце, што тут яшчэ калі выйдзеш на вуліцу, то абавязкова можаш сустрэць чалавека, які тут жа адрэагуе на тое, што ты напісаў. І калі там неправда, калі там нешта там, так то адлуп ты атрымаеш адразу.
Абсалютна. У маёй практыцы былі такія выпадкі, калі яшчэ працавала ў Хойніках, да нас прыязджалі ў 86 годзе пасля аварыі, прыязджалі сталічныя журналісты, калі, ну, па вядомых прычынах не было кому рэдакцыя працаваць. І вось яны напісалі там некалькі матэрыялаў, ну, забойных з кропкі гледжання журналістыкі, такіх яркіх, хлёсткіх. Ну, там трошкі перадзёрнулі факты. Ну, зрабілі дзеля чытабельнасці, упрыгожылі. Нам потым было сорамна сустракацца з тымі людзьмі. І па гэтаму мы ведаем, што калі мы такое сабе дазволім, мы больш у тую вёску не прыедзем да тых людзей.
Ну, вось вы сказалі пра Хойнікі. Вось ваш земляк, ён двойчы быў на маіх праграмах, і ўвогуле я яго ведаю вельмі даўно, Мікола Мятліцкі. Вось якраз, ну, у нечым быў вашым хросным бацькам, таму што ён вось неяк накіраваў вас на больш такую глыбокую літаратурную працу.
Мы з ім, дарэчы, двойчы землякі. Па-першае, мы абое з Хойніцкага раёна, мы абое паранены Чарнобылем, і яго і маю вёску адсялілі пасля аварыі. А потым так аказалася, што я пераехала на Астравецчыну, а для Мікола Астравецчына гэта другая радзіма, бо гэта радзіма яго жонкі Ірыны. І мы часта сустракаліся, і неяк аднойчы падчас адной сустрэчы ў школе, пра якую я пісала, на якой прысутнічала ў якасці журналіста, ён сказаў: "Ну, ты пішы, у цябе атрымаецца". Ну, я не ведаю, чаму ён так вырашыў, таму што на той момант у мяне ніякіх абсалютна не было. Былі, але недзе там у стале я лічыла, што гэта не пра мяне і ўвогуле. Не, я да гэтага не дарасла. Але ў мяне было апавяданне «Эвакуацыя». Я палічыла, што трэба мне напісаць пра сваю родную вёску, хоць нешта, бо ад яе каб засталася нейкая памяць. І тады я гэтае апавяданне даслала Міколу, ну, яна была надрукавана ў Ліме, потым ішло ў калектыўны зборнік прайсці праз зону. Ну, з таго часу і пачалася, скажам так, мая літаратурная творчасць. Я заўсёды казала Міколу так напаўжартам, што калі ў мяне нешта атрымліваецца, то гэта і твая заслуга ў тым ліку. А калі не атрымліваецца, то это і твая віна, будзем дзеліць пораўну.
Ну што ж, я думаю, што паколькі вось намінант, чалавек на літаратурную нацыянальную прэмію, то Мікола не памыліўся. Скажыце, калі ласка, вы часта прымалі ўдзел у днях пісьменства, якія праходзяць у нас у краіне?
Ну, не ва ўсіх. Але так, ну і ну тых, што былі на Гродзенчыне, апошнія у Шчучыні, у Слонімі, у Хойніках, у сваіх родных, у Смаргоні.
Ну а вось ці ўяўлялі вы сабе, калі вы першы раз удзельнічалі ў Дні пісьменства, што вось вы не проста будзеце ўдзельнічаць у Дні пісьменства ў Добрушы, а будзеце ўдзельнічаць як адна з прэтэндэнтак на вышэйшую літаратурную нацыянальную прэмію?
Не, ні ў якім разе не ўяўляла. І нават, скажам так, нават не марыла. Дарэчы, калі ўжо вяртацца да Мікола Мятліцкага, менавіта ён, яшчэ ён, гэта было яго апошні год жыцця, калі я падарыла яму гэтую кніжку, кожны стрэчны настаўнік, ён сказаў, прачытаўшы, што яна вартая таго, каб быць удастоенай гэтай прэміі. Ну, я так, ну, я лічу, што гэта занадта высокая ўзнагарода для маіх твораў, но тым не менш яе вылучылі. Так, так атрымалася.
Ну што ж, а вось гэта сведчанне яшчэ таго, што вот літаратурная праца, вы цяпер ўжо больш вызвалілі, напэўна, свой час, таму што ўжо не рэдактарская, а карэспандэнцкая праца, яна ўсё-такі натхняе на літаратурную стязю.
Скажам так, яна дае больш часу для гэтага. Я спецыяльна дзеля гэтага, ну, і пакінула рэдактарскую пасаду, таму што, ну, вельмі шмат часу забіраюць. Ну, як у любога кіраўніка, розныя там адміністрацыйныя і гаспадарчыя справы. А на творчасць мне хацелася пісаць, па гэтаму менавіта дзеля гэтага я пакінула рэдактарскую пасаду, сталася карэспандэнтам. І каб больш пісаць, каб больш нешта зрабіць.
А тепер наша питанка, традиційна питанка, яку ми ось пропонуємо кожному нашому гостю. Ось перше питання. У листопаді будемо святкувати 140-годдя з дня народження Якуба Колоса. А яке питання, як журналіст, ви задали б народному поету, коли б довелося з ним зустрітися?
Ось особисто у мене вельми часто возникає незадоволеність, коли я перечитваю свої твори. Ось коли б мені була така можливість спитати Якуба Колоса, я б спитала в його, ось він, перечитуючи з вишені годів свої твори, і він усім задоволений, чи ніщо все-таки хочеться підправити.
Ну що ж, цікаво, що підказав вам Якуб Колос. А тепер вернемося на вашу другу родзиму. Островець – це тепер, ну, скажімо, город, який викликає цікавість у багатьох наших жихарів. От що б ви пораїли поглядіть обов'язково на Островеччині? Ну, три місця, може бути, ви назовете ті, де варто побувати і де варто відчути, що таке Островецький район.
Традиційне Островеччині обов'язково, мені здається, треба побути у Бистриці, де старожитний костіл, де чудовне вілля, ну там справді кропка сили, я б сказала так, особливо для майстров слова. Ніхто не минає Гервяти, буваючи на Островеччині. Для мене Гервяти коштовна менавіта ролі особи в історії, коли так це говорить. Це все зробив ксьонц пробаш Леонід Нестюк, ну, справді патріот свого краю, свого гэтага агрогородка, містечка, який літерально перетворив гэты костюл. І третє місце, де обов'язково варто було б побыць, ну, гэта місці, я б сказала, зв'язані з іменем Іосифа Гашкевича. Гэта так само, до речі, двойчы мой земляк, тому що по апошніх звідках він народився на Хойнікщині, а помер на Островеччині. Гэта чалавек, який наладжваў сувязі з Японіяй, сувязі Росіі з Японіяй, які, скажімо так, прорубіў акно на ўсход. На Островеччині новай, што варта было б паглядзець? Ну, гэта вядома, калі будзе такая магчымасць паглядзець, які гэты гмах атамнай электрастанцыі, хоць бы для таго, каб яго не палохацца, а зразумець, што гэта, ну, гэта сіла. Гэта сіла не... гэта сіла краіны. Пабыць у новых мікрараёнах Астраўца, асабліва тым, хто ведаў Астравец колішні, і паглядзець, як на тым месцы, дзе некалі садзіліся самалёты, стаяць высокія гмахі, стаіць фізкультурна-спартыўны комплекс, новыя там магазіны, дзіцячыя садкі, школа, сучаснейшая бальніца. Ну і третє місце, ну, напевно, наш спортивний комплекс, найсучасніший, якому, напевно, можуть позаздростити, ну, коли не Мінськ, то і обласні центри.
Ну що ж, бачно, що ви любите свій край і цікаво розказуєте про його. Таке питання, от таке, от таке може бути делікатне. Що важніше, на ваш погляд, удзел у творчих конкурсах чи перемога? І чи варто розстраюватися, коли перемагає нехто інший?
Перемога в кожному конкурсі, я не буду тут хитрити, гэта приємно. Переможцю гэта дає, ну, некі сілы, некія, ну, тебе оцанілі, тому що завсюди у кожного, мені здається, у кожного є сумнення, це правильне те, що я роблю. Калі не оцанілі, ну, значить, не оцанілі, значить, є більш годні, і далеко не всі конкурси, в яких я удзельнічала, становились переможцею. Я ніколи там не злословила, що ай-яй-яй, там ось не так подвели виніки, я була більш варта. Ну, напевно, так, та, були більш варта, напевно, вони гэта достойні. Але з гэтых двух питань, што ви кажете, што важней, перемога ці удзел, я б сказала, што важней за ўсё творчасць. Перш за ўсё трэба нешта зрабіць, з чым можна выйсці, ну, ці то да чытача, ці то на конкурс, а потым ужо думаць пра перамогу.
Ну что ж, дякую великі. Я думаю, что вот вы зацікавили наших телеглядачів, и многие из них, бываючи на Островетчині, побывають якраз у тих місцях, які ви пораїли. А вам жадаю плену в вашій творчості. І нагадаю нашим телеглядачам, что сьогоднішній моєю суразмовцею була журналіст, письменниця Ніна Рибік. Усього найлепшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.